Salam sejahtera, selamat hormat. Saya Nick Senyambar, bersama saya 15 minit dalam Awani Sarawak. ...57 tahun pembentukan Malaysia, pelbagai transformasi dapat disaksikan melibatkan aspek pembangunan, sosial, budaya dan sebagainya. Bertemakan Malaysia Prihatin, ia cerminan kepada usaha berterusan kerajaan dalam memastikan kesejahteraan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif yang dilaksanakan. Sarawak juga prihatin. Kita dengar apa kata Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg.
Negeri Sarawak ini prihatin bermakna kita sayanglah. Dan juga keduanya, kita rasa bahawa kita bertanggungjawab untuk menjagakan apa yang kita ada. Prihatin, kalau kita tidak prihatin bermakna I don't care. Berprihatin mean I do care.
Katanya lagi, dalam konteks Malaysia, rakyat Sarawak juga tidak terkecuali memberi sumbangan bagi mewujudkan sebuah negara yang aman dan harmoni.
Kita mesti melihat apa yang penting untuk negara kita dan kita berilah sumbangan kita yang ada based on your ability to the fullest bagi mewujudkan negara Malaysia yang aman dan bersatu.
Buat kali kedua berturut-turut, Sarawak diberi penghormatan menjadi tuan rumah penganjuran acara bersejarah itu yang akan dilangsungkan di Stadium Tertutup Sibu. Bezanya kali ini, sambutan diadakan dalam suasana kelaziman baru susulan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Abang Johari turut meminta seluruh rakyat Malaysia untuk mengekalkan perpaduan. Paling penting, hentikan polarisasi antara kaum.
Saya ada satu perkara yang saya khawatir, ialah polarisation. Kalau mempunyai satu fahaman keadaan di mana tidak ada kepercayaan, trust di antara kita, ini akan merenggangkan pertalian di antara kita. Ini akan menjadi satu cabaran kepada negara kita.
Malah tegasnya, polarisasi tidak harus berlaku di negara Malaysia yang dihuni oleh rakyat berbilang kaum dan agama.
Sebab kita adalah multi ethnic and multi racial. Jadi dalam hal ini hendaklah kita wujudkan satu iklim memahami dan trust antara satu sama lain. Ini saya penting. Dan kalau itu ada, seperti mana kata saya tadi, ia menjadi tiang untuk kita berpaut.
Sekolah antarabangsa pertama Sarawak akan dilancarkan hujung bulan ini. Sekolah asrama itu akan menggunakan sukatan mata pelajaran antarabangsa sama seperti di Universiti Cambridge.
The first one will be launched sometime this month, International School. And therefore, in other words, our educational policy is mainly to get the right aptitude, the right training for Sarawakian to perform for the future.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua Bako di Kota Semarahan pada Selasa. Kerajaan Sarawak sebelum ini mengumumkan bakal mewujudkan 5 sekolah antarabangsa. Ia antara inisiatif jangka panjang kerajaan untuk melahirkan modal insan cemerlang pada masa akan datang. Anak nelayan dan petani yang mempunyai kelayakan akademik tinggi akan ditempatkan di sekolah itu nanti. Yurannya pula ditanggung Kerajaan Sarawak. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan mewujudkan satu unit khas pengurusan untuk membantu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC di Sarawak. Dengan adanya medium ini, ia akan membantu perbelanjaan peruntukan secara lebih konsisten.
And therefore, we have decided that we form what unit under Professor Dr. Sin. And this will coordinate at the same time as supervise the assistance that the state government is giving to SJK. Bermakna kalau ada bantuan kepada saya, saya akan rujuk kepada unit ini. Dan atas recommendation unit, kita membantu sekolah SJK.
Tanam kopi tidak susah, hasilnya pun lumayan. Itu kata penanam kopi di Sarawak yang menyifatkan perusahaan ini lebih mudah berbanding komoditi lain. Jelas salah seorang penanam kopi, Majlin Selawa dari Ulu Tinjar Baram, tanaman ini amat mudah untuk diusahakan walaupun bagi golongan warga emas.
Memang membantu dari segi pendapatan dan dia punya kerja pun senang sikit sebab dia ringan kan. Orang muda, orang tua pun boleh pergi kerja tu. Berbanding kami, macam kami di kampung kan, banyak yang kami telah cuba. Saya tengok kan orang tua-tua tu memang tidak mampu, sudah kerja barang berat. Hanya kopi saja yang kami plan mau buat. Karena penanam kopi ini mudah juga. Sebab dia rendah juga pokok dia, kita kutip dia pun senang juga.
Bagi petani sepenuh masa di kawasan Bidayuh, Regina Kato pula, kopi ini mempunyai pasaran yang luas dan berpotensi ke pasaran luar negara. Apabila mendapat sambutan pembelian secara borong yang tinggi daripada kilang pemprosesan, pendapatan mereka turut meningkat.
Potensi kopi itu memang sentiasa lagi. Dia dah nak stop masa atik tu. Jadi, aku harap barang kerajaan yang subsidi lah, yang berapa tani, dari segi benih, baja, dari segi mesin ke, kerusus-kerusus ke, yang barang petani itu. Sebab majoriti di kawasan Padawan, kawasan Pendrisen, kawasan Bau, poro-poro kawasan Tapi Dayu Hati, Lundu, apa semua barang iminat.
Dengan adanya pusat pembungkusan dan pengumpulan kopi, ia sekaligus melonjakkan pendapatan penanam di kawasan berkenaan. Adun Mambong Dr. Jerib Susil mempelawa mana-mana agensi, tidak kira kerajaan atau swasta, untuk sama-sama terlibat dalam memperkasa perusahaan kopi di Sarawak.
Our role is to encourage people to plant and to make aware that there is this collection center and there are other collection centers somewhere else, and then it's up to them to liaise with farmers. So it doesn't matter whether it is government based or private based.
Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa mengadakan lawatan ke pusat pembungkusan dan pengumpulan kopi di Kampung Karu, Padawan. Bagi pemborong hasil kopi Edward Yong, dia ingin bersama-sama bantu para petani di kawasan berkenaan untuk jana pendapatan.
What we want to do is we want the local community to have a sustainable income, right? And we cannot expect them to plant and don't know where to sell. So the collection center will give them a boost of confidence, a place to sell the product.
Pihaknya turut akan melakukan bengkel bagi membantu memperbaiki kualiti keluaran hasil pertanian kopi. Selain dari kawasan Padawan, syarikatnya itu juga membantu para petani di pedalaman negeri Sarawak seperti Bintulu, Bakun dan Ulu Baram. Seterusnya, bermula 15 September, Pustaka Negeri Sarawak Daerah Sibu dibuka kepada orang awam. Selain bahan bacaan, pustaka itu juga dilengkapi kemudahan lain. Ini termasuk internet, tempat riadah dan juga ruang untuk menonjolkan bakat.
Kebanyakan daripada kemudahan ini ialah pada setakat ini, buku-buku yang ada. dan internet yang boleh digunakan oleh siapa-siapa yang hendak menggunakannya. Kita akan mengadakan banyak aktiviti-aktiviti di mana budak-budak dan orang dewasa pun boleh mengambil peranan atau ikut serta, seperti kita akan membawa pakar-pakar daripada tempat-tempat yang lain datang ke sini untuk berkongsi pengalaman ataupun pemikiran.
Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas Majlis Permulaan Perkhidmatan Pustaka Negeri Sarawak, Daerah Sibu pada Isnin. Pustaka Sibu adalah cawangan baru di wilayah Tengah dan pemangkin dalam membantu kerajaan mengurangkan jurang digital. Prinsip Faster, Flat, Agile, Streamline, Tech, Enable, Efficient and Resilient harus menjadi pegangan setiap penjawat awam dalam mendepani pandemik COVID-19. Ini penting bagi memastikan setiap jabatan dan agensi kerajaan bersikap terbuka dan memberikan perkhidmatan selari dengan keadaan semasa. Dan bagi membincangkan lebih lanjut, Razak School of Government anjurkan webinar berkenaan perkara itu yang turut disertai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datu Dr. Sabariah Putih.
Faster principle, in fact, indeed, touches on three very fundamentals, which is about people, the people, the processes, and the technology. These basic fundamentals of and the very essence of organizational DNA, whether it's state, whether it's federal, whether Sabah or Sarawak, I think we have to drive these three things. I must say that you like it or not, since time immemorial, we have always believed in these three fundamentals to move forward.
Jelasnya, ketiga-tiga asas tersebut memainkan peranan penting dalam memastikan sinergi perkhidmatan tidak terikat dengan peraturan sedia ada, namun membudaya dengan keadaan semasa. Tambahnya, situasi pandemik memberi mesej jelas dalam memastikan setiap agensi, jabatan kerajaan bergerak seiring, malah mentransformasikan penyampaian perkhidmatannya dengan cara yang lebih dinamik dan berbeza.
But other than that, saya melihatkan bahawa there is also a need for now, more critical, pandemic ni, bukan memaksa, actually. But it is, it forces you to actually immediately look for innovative solutions as a team, whether state, federal or state or federal agency or even private sectors. Saya nampak satu perjalanan yang macam transformational for Malaysia as a whole, kerana penglibatan the third sector. Which is the NGO. Kita boleh nampak masa pandemik ni, NGO pun turun padang main peranan.
Beliau berkata demikian dalam sesi webinar Faster yang dianjurkan Razak School of Government RSOG pada Selasa. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Niki Senyambar. Salam hormat, salam bumi kenyalang.